Κύριε Κασαπίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Βούζη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω, έγινε πολύ μεγάλη, έτσι, προκάλεσε η δήλωσή σας αυτή μεγάλες αντιδράσεις και ήθελα να ρωτήσω αν τώρα πια πιο ψύχρεμα που σκέφτεστε όλα αυτά επιμένετε σε αυτές τις δηλώσεις περί εσχάτης προδοσίας.
Κύριε Βούζη, θλίβομαι που τόσο εύκολα και τόσο επιδερμικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία παραβλέποντας και παραγνωρίζοντας ότι οι γείτονές μας βασίζουν τη δημιουργία όλου του συγκροτήματός τους, όλης της συγκρότησής τους, δηλαδή θέλουν να είναι ένα κράτος, θέλουν να αποτελέσουν ένα λαό, ένα έθνος, με μια γλώσσα, με μια θρησκεία, με όλα αυτά. Θεμελίωσαν λοιπόν αυτή την ύπαρξή τους πάνω στην πλαστογράφηση της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας του τόπου και της περιοχής που οι ίδιοι ήρθαν τον 7ο αιώνα και κατοίκησαν. Αυτή λοιπόν την πλαστογράφηση της ιστορίας, σήμερα με αυτή τη συμφωνία η κυβέρνηση έρχεται να την νομιμοποιήσει, ουσιαστικά όμως χρυσώνοντας λίγο και το χάπι που προσφέρει στον ελληνικό λαό, ότι να ήταν η κατάσταση πολύ χειρότερη και εμείς ήρθαμε και τη βελτιώσαμε. Παρόλο που συμβαίνει το αντίθετο, έτσι, μια κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν υπέγραψε ούτε σύνθετη ονόμαση, ούτε σύνθετη ονομασία, ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε μακεδονική εθνότητα μέσω της υπηκότητας που εντέχνως το παρουσιάζουν.
Κύριε
αυτό
Κασαπίδη,
λοιπόν,
ναι,
που πλαστογραφώντας εμείς αποδεχτήκαμε τις κινήσεις των Σκοπιανών, θεωρώ ότι είναι σχάτη προδοσία, γιατί είναι προδοσία προς τις θυσίες όλων των αθώων Μακεδόνων πολιτών που κατεσφάγησαν και κατακρεουργήθησαν κατά τα έτη από το 1870 και μετά, γιατί ο Μακεδονικός Αγώνας ναι μεν επισήμως ξεκινάει το 1904, αλλά οι σφαγές των Κομιτατζίδων ξεκίνησαν το 1870.
Κύριε Κασαπίδη, επειδή είστε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και το γνωρίζουμε,
ναι,
αυτό.
Ναι, ούτε ακραίος είμαι, ούτε όσο προσπάθησαν κάποιοι να με χαρακτήσουν κάποιος. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί τους επιστρέφω και ανήκουν σε αυτούς που υποτίθεται ανήκουν σε αυτό που λένε αριστερά, αλλά ο Μίκης Θοδωράκης σήμερα τους χαρακτήρισε αριστεροφασισμό.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή είστε, όπως είπα, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, αυτές οι δηλώσεις περί προδοτών δεν δημιουργούν ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, δεν ρίχνουν νερό στο μήλο της ακροδεξιάς? Και εδώ να βάλω για να απαντήσετε ολοκληρωμένα και την αναφορά του Δημοτικού Συμβούλου Παγκαίου και τοπικού στελέχους του κόμματός σας, του κ. Πριονίδη, ο οποίος παρακινεί σε σπάσιμο μαγαζιών και αυτοκινήτων αριστερών. Θέλω να πω ότι ξεφεύγει τώρα η κατάσταση. Πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό?
Κυρία Βούζη, μακριά από μένα τέτοιες αναφορές, μακριά από μένα τέτοιες δηλώσεις, μακριά από μένα τέτοιες πρακτικές. Όλος ο κόσμος, όσοι με γνωρίζουν ότι, όπως είπατε, είμαι χαμηλών τόνων και πολύ ήρεμος και ειρηνικός άνθρωπος, που θέλω όμως να δημιουργώ σχέσεις και να βοηθώ με την παρουσία μου δικαιοσύνης και ειλικρίνειας. Δυστυχώς οργίζομαι με το ψέμα και με την υποκρισία, πολύ δε περισσότερο όλων αυτών που κάποτε υποδαβλίζανε επιθετικές ενέργειες των Ελλήνων εναντίον της τότε κυβέρνησης, με την οποία και εγώ διαφώνησα, με την κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά ουδέποτε είπα ότι είναι Γερμανοσουλιάδες, ουδέποτε είπα ότι είναι προδότες. Όλα αυτά τα λέγανε κάποτε ο κύριος Τσίπρας και η σύντροφή του εναντίον των προηγούμενων κυβερνήσεων, και σήμερα έρχονται αυτοί πάνω στα εθνικά θέματα, αφού παραπλάνησαν και κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό για να του υφαρπάξουν την ψήφο τόσο στην οικονομία όσο και στα άλλα ζητήματα, έρχονται και κάνουν ακριβώς τα αντίθετα. Αλλά αν πούμε ότι η οικονομία μας, έστω και με τα ψέματα, έστω και με αυτές τις υποκρισίες της κυβέρνησης, αργά ή γρήγορα, με πολλές θυσίες των Ελλήνων, θα βρει το δρόμο της. Δυστυχώς, αν χάσουμε κάτι από τις αξίες του έθνους μας, όπως είναι μέρος της ιστορίας, μέρος του πολιτισμού, στοιχεία που τώρα εκχωρούνται με αυτή τη συμφωνία, αυτά δεν ανακτώνται μετά, κυρία Βούζα, με τίποτα.
Πάντως, κύριε Κασαπίδη, το κάθε πέρσι και καλύτερα ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε ευνοϊκή συγκυρία για την επίλυση του ζητήματος τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, που προσπαθούσε το κράτος, τέλος πάντων, να σταθεί. Και είχαμε και μια ταραγμένη περίοδο στα Βαλκάνια. Υπήρξαν παραλήψεις, υπήρξαν λάθη. Ο κύριος Κοτζιάς προχθές, με έγγραφα που παρουσίασε στη Βουλή, έδειξε ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε υιοθετήσει τη θέση για σύνθετη ονομασία που περιελάμβανε τον όρο Μακεδονία. Ο κύριος Σαμαράς υπέγραψε το σχέδιο Μακεδονία στα ευρωπαϊκά όργανα. Θέλω να πω ότι. Και επίσης κάτι άλλο βασικό, ότι το Μακεδονία αναγνωρίστηκε από πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη και το θέμα της γλώσσας ήδη από το 1977, όπως είναι γνωστό πια, είχαν αποδεχθεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να πω, τι θα μπορούσε να γίνει στην παρούσα φάση, να μην γίνει καμία συζήτηση, να μείνουν τα πράγματα όπως έχουν, όπως είχαν.
Καταρχήν σε όλα αυτά που σωστά επισημάνατε και ο ίδιος στην ομιλία μου στη Βουλή, αν προσέξατε, τόνισα ότι δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που μιλά για σύνθετη ονομασία. Οπότε αυτό να το αναγνωρίζουμε για να είμαστε ειλικρινείς και προς τον ελληνικό λαό για αυτά που λέμε και για αυτά που προτείνουμε. Σίγουρα υπήρχαν στο παρελθόν τέτοιου είδους αναφορές, αλλά ουδέποτε υπεγράφει κάποια τέτοια συμφωνία. Πρώτον. Δεύτερον, ως προς τη γλώσσα. Είναι ψέματα αυτά που λέει ο κύριος Κοντζιάς ότι αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα. Αυτό που ξεκαθάρισε ο καθήλυνα αρμόδιος επιστήμονας, γλωσσολόγος, κ. Μπαμπινιώτης, ότι το τι έγινε τότε το 77 στον ΟΗΕ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει ο κ. Κοντζιάς και επικαλείται για να βρει ένα πάτημα για να εκχωρήσει μέσω της μακεδονικής υπηκότητας ηθαγένεια στην εθνότητα. Ο κ. Κοντζιάς επικαλείται λοιπόν ότι τότε αναγνωρίστηκε μακεδονική γλώσσα, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που στην πραγματικότητα έχει συμβεί, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Μπαμπινιώτης. Απλά έγινε ένας γεωγραφικός προσδιορισμός της θέσης όπου ομιλείται αυτή η γλώσσα, η σλαβική και όχι η μακεδονική. Έτσι. Και ο κ. Σκοτζιάς είπε ότι τότε αναγνώρισε η μακεδονική γλώσσα. Είναι εντελώς λάθος. Για να πατήσω, όπως σας είπα ακριβώς, στην δικιά του διάθεση να δώσει στους Σκοπιανούς την μακεδονική ηθαγένεια και υπηκότητα, προσέξτε, πολίτου που κατοικεί στην περιοχή αυτή, ποια περιοχή που εμείς την είπαμε Βόρεια Μακεδονία. Mm. Άρα αυτός ο πολίτης με αυτή την ηθαγένεια, σε αυτή την περιοχή αποκτά και εθνότητα, έτσι. Άρα ο κ. Σκοτζιάς για να δικαιολογήσει, και το είπε ξεκάθαρα και σήμερα που τον άκουγα στην τηλεόραση, είπε ότι έπρεπε και εμείς να δώσουμε κάτι. Και σας λέω λοιπόν, κυρία Βούζα, αν οι Σκοπιανοί πλαστογράψαν την ιστορία μας, και αυτό δεν ξεκινάει από το 1944, απλά μεταλλάχθηκε το 1944 από τον Τίτο και τον Στάλιν αυτή η επεκτατική πολιτική, η ανθεληνική βάρος των Ελλήνων που είχαν ξεκινήσει οι Βούλγαροι κομιτατζίδες, οι εθνικιστές, από το 1870, όταν μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο αναγκάστηκε η Τουρκία να αναγνωρίσει την Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία αποκομμένη πλέον από το Πατριαρχείο, για να μπουν με το σύνθημα οι κομιτατζίδες ότι τώρα εμείς οι Ορθόδοξοι, εμείς οι Χριστιανοί, συγγνώμη, Μακεδόνες, πρέπει να πολεμήσουμε τους Τούρκους.
Να έρθουμε όμως ελάτε, ναι, στο σήμερα.
Να ολοκληρώσω λίγο, συγγνώμη,
ναι,
λίγο.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ελάτε να ενωθούμε όλοι μαζί, μπαίνοντας στην υποτισκέπη της Βουλγαρικής Εκκλησίας της Εξαρχικής και μέσως να τους οδηγήσουν και σε εθνική βουλγαρική συνείδηση. Και στην αρχή πιστέψαν πολλοί χριστιανοί, όταν είδαν όμως ότι είχαν άλλες επιδιώξεις οι Βούλγαροι, τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας με τις ευλογίες της Ρωσίας. Τότε όσοι είχαν γνώση της αλήθειας και εθνική συνείδηση ελληνική, αποχώρησαν και δέχτηκαν βιοπραγίες και σφαγές.
Κύριε Κασαπίδη.
Από τότε λοιπόν, επιτρέψουμε, γιατί είναι σημαντικό να σας πω κάτι. Εγώ γι' αυτά αγωνίζομαι. Γι' αυτά αγωνίστηκε και ο Παύλος Μελάς, γι' αυτά αγωνίστηκαν και χιλιάδες Μακεδονοί.
Να έρθουμε όμως στο σήμερα.
Να έρθουμε και στο σήμερα. Αλλά μην παραβλέπουμε την ιστορία μας, γιατί αν ξεχάσουμε και παραγράψουμε και πλαστογραφήσουμε εμείς με την υπογραφή μας την ιστορία μας, θα την ξαναζήσουμε.
Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Θα την ξαναζήσουμε.
Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, έτσι. Και έχει και τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό κτλ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να φέρει μια καλύτερη συμφωνία, κι αν ναι, γιατί δεν το έκανε αφενός μέχρι τώρα? Και κατά δεύτερον, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν αντιλαμβάνεστε αυτό που είπε και ο κύριος Κοντζιάς για την γεωπολιτική σημασία και την οικονομική σημασία της επίλυσης ενός ζητήματος που χρονίζει?
Ωραία, συμφωνώ σε αυτό, αλλά η οποιαδήποτε σχέση φιλίας, καλής γειτονίας, συνεργασίας και ειρήνης πρέπει να βασίζεται στην ιστορική αλήθεια και στο δίκαιο μεταξύ των λαών. Συμφωνείτε ή όχι? Αν λοιπόν από το 1944 και μετά ο Τίτο, ο δικτάτορας Τίτο με το δικτάτορα Στάλιν θέλησαν να επεκτείνουν το κομμουνιστικό καθεστώς με πλαστογράφηση της ιστορίας στη Βαλκανική και εις βάρος της Ελλάδος, και αν από τότε μέχρι το που έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς στις χώρες που υπήρχε δεν δέχονταν μίγα στο σπαθί τους και καμία παρέμβαση, καμία διαπραγμάτευση όχι μόνο με την Ελλάδα, έτσι, εμείς είμαστε ασήμαντη ποσότητα για αυτούς, αλλά ούτε και με την Δύση, με την Αμερική. Γι' αυτό και ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Τι θα μπορούσε να αλλάξει η Ελλάδα μέχρι τότε που έπεσε το καθεστώς? Όταν λοιπόν μετά που βγήκε ο Γκορμπατσόφ και πέσανε όλα αυτά τα καθεστώτα και άρχισαν να γίνουν συνομιλίες, εγώ θυμάμαι μια ζωή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να αντιδράσει αυτό. Και υπό την προεδρία του το 1992 διατυπώθηκε στο ανώτατο πολιτικό όργανο των Ελλήνων. Και άλλο ένα στοιχείο που επιμελώς όλοι δυστυχώς το αποκρύβουν, είπαν ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και δεν δεχόμαστε όχι μόνο το όνομα ούτε και τον όρο σε σύνθετη ονομασία. Και σας ρωτάω εγώ, συγκλήθη από τότε αυτό το πολιτικό όργανο, το ανώτατο όργανο των Ελλήνων, για να αλλάξει αυτή την απόφαση? Τότε, αν συνέβαινε αυτό, να το δεχόμουν και ο ίδιος ότι ορίστε, όλοι συμφωνήσαμε, που δεν θα το δεχόμουν, αλλά το λέω έτσι ως παράδειγμα, ότι έχει μετατοπίσει η Ελλάδα τη θέση της από τη θέση του ανώτου του οργάνου. Δυστυχώς όμως, ό,τι έγινε στη συνέχεια, κατ' εμέ έγινε παρατύπως. Δεν σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τα όργανά μας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά, και πάλι σας λέω, σαφώς και θα μπορούσαν να υπάρχουν λύσεις, αρκεί να πείσουμε και τη διεθνή κοινότητα ότι αυτό είναι μια πλαστογράφηση.
Μα δεν έγινε τόσα χρόνια, κύριε Κασαπίδη. Και αυτό που θα επανέλθω σε αυτό, δηλαδή, διότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όλοι, και σε όλους στις διοργανώσεις, από τη Eurovision, αν θέλετε, μέχρι και τις σημαντικότερες διοργανώσεις, αποκαλούν τη γειτονική χώρα Μακεδονία. Χρόνια τώρα, έτσι το γνωρίζουμε.
Ωραία.
Οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται Μακεδόνες. Θέλω να πω ότι δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Α, και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, χθες σε ένα χάρτη του BBC, σε ένα ρεπορτάζ, είδαμε ότι το Μακεδονία μετατράπηκε σε North Macedonia. Αυτό δεν αποτελεί μια κατάκτηση, κατά τη γνώμη σας, ο γεωγραφικός προσδιορισμός?
Να σε κάψω, Γιάννη,
να σας λείψω λάδι, λέτε.
Μου λέτε τώρα. Σας είπα, σαφώς και δεν κάναμε κάποια πράγματα κατά το παρελθόν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτούμε την πλαστογράφηση με την οποία ζουν τα τελευταία 50 χρόνια, 60-70 χρόνια οι Σκοπιανοί, από το 1944 και μετά, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτό ένα επιχείρημά τους, ότι εμείς έτσι μεγαλώσαμε, τρεις γενιές. Τι να πούμε τότε εμείς, κύριε Βούζα, που χιλιάδες γενιές γενών Ελλήνων μεγαλώσαμε ότι, με την ιστορία την αληθινή, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και να σας πω και κάτι, γιατί δεν ξεκαθάρισαν το εξής γεγονός. Βασίζουν την προπαγάνδα τους στο γεγονός, για να δημιουργήσουν αυτή την εθνότητα από τον Τίτο ακόμα και πιο νωρίς, από το 1878 συνθήκη Αγίου Στεφάνου, πρωτοακούστηκε το σύνθημα «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες», αλλά με την προπόθεση ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες. Αυτό λέγαν τότε οι Βούλγαροι. Και σας το λέω εγώ, αυτό σήμερα λένε και οι Σκοπιανοί. Το ξέρετε ότι λένε ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλληνες? Το δέχεστε εσείς, κύριε Βούζα? Για πέστε μου.
Κύριε Κασαπίδη.
Τι είσαστε εσείς στην καταγωγή?
Θρακιώτησα.
Θεσσαλονικιά.
Θρακιώτησα.
Ωραία. Οι Θεσσαλονικείς, εκεί που μας ακούνε τώρα, το δέχονται ότι δεν είναι Έλληνες? Αν λοιπόν το δεχτεί ο ελληνικός λαός,
δεν
είναι Έλληνες.
Δεν μπαίνει έτσι.
Όχι, έτσι είναι. Αυτό λένε οι Σκοπιανοί. Τι είπε ο κ. Ζάιφ προχθές? Εμείς οι Μακεδόνες και εσείς οι Έλληνες. Είδατε που φτάσαμε?
Ναι, αλλά απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ιστορική ελληνική και αρχαιοελληνική Μακεδονία από τη γεωγραφική, για να μην μπερδευόμαστε.
Αρχαιοελληνική δεν είναι αρχαιοελληνική. Είναι μέχρι και το 1913 που ήταν Βαλκανικοί αγώνες και απελευθερώθηκε η Μακεδονία από τους Τούρκους και διώξαμε τους Κομιτατζίδες. Μέχρι τότε την ιστορία. Δεν είναι από τον Μέγα Αλέξανδρο.
Κύριε Κασαπίδη, ένα τελευταίο ερώτημα.
Για να υπερασπιστούν το όνομα και την ιστορία μας και στους Βαλκανικούς αγώνες. Γιατί τα ξεχνά αυτά, κύριος Κουτζιάς?
Ένα τελευταίο ερώτημα.
Γιατί θέλουν να αναγνωρίσουν, συγγνώμη, επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί θέλουν να αναγνωρίσουν ότι χιλιάδες Έλληνες αθώοι πολίτες και χιλιάδες Μακεδονομάχοι από όλη την Ελλάδα ήρθαν και αγωνίστηκαν και σκοτώθηκαν, δώσαν το αίμα τους για να κρατήσουν το όνομα, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα αμιγώς ελληνικά. Και εμείς ερχόμαστε και τα εκχωρούμε. Για ποιο λόγο? Έτσι θα θεμελιώσουμε μια συνεργασία και μια σχέση ειρήνης και φιλίας. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Με αυτή τη λογική του κ. Κοτζιά θα πούμε ότι δεν έγινε, ό,τι έγινε έγινε με τους Τούρκους, αφού οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι δεν έγινε γενοκτονία των ποντίων, να το αναγνωρίσουμε και εμείς για να προχωρήσουμε σε οικονομική συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Βούζα, εγώ δεν πουλάω την πίστη μου, τα ιδανικά μου, τις αρχές μου, με τις οποίες μεγάλωσα, μέσα από το σχολείο μου και μέσα από την οικογένειά μου, για οποιοδήποτε τίμημα. Αν αυτοί μιμούνται τον Ιούδα που για 30 αργύρια πούλησε την αλήθεια και το Χριστό, τότε ας το έχουν βάρος στη συνείδησή τους.
Ένα τελευταίο, κύριε Κασαπίδη.
Το ξαναλέω, ότι είναι εσχάτη προδοσία.
Το επιμένετε δηλαδή στο εσχάτη προδοσία?
Μα το τεκμηριώνω. Mm-hmm. Το τεκμηριώνω. Δεν είναι του κεφαλιού μου. Εσχάτη προδοσία προς όλους όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Τότε τζάμπα σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, τζάμπα γίναν οι θυσίες των Μακεδόνων στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στις Σέρες, στην Καστοριά, στη Φόρνα, στην Κοζάνη, όλα δεν έπρεπε να είχαν γίνει.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κασαπίδη, διότι ολοκληρώνεται ο χρόνος μας. Θα αναφερθώ στο δημοσίευμα της έγκριτης γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία αναφέρει ότι πηγές στο Βερολίνο διαβεβαιώνουν πως ο κύριος Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί επανειλημμένος πως ως πρωθυπουργός δεν θα ακύρωνε μία συμφωνία στο ονοματολογικό. Και επειδή, σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, μπορεί κάποια στιγμή, αν εσείς αύριο είστε η μελλοντική κυβέρνηση, να το αντιμετωπίσετε το θέμα, ήθελα να ρωτήσω τι πιστεύετε ότι θα πράξει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και κατ' επέκταση το σύνολο, έτσι.
Είμαστε σε λάθος κατεύθυνση με ευθύνη σημερινής κυβέρνησης ως προς τη συμφωνία αυτή. Να σας πω κάτι, εφόσον οι ίδιοι υποστηρίζουν η σημερινή κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ο κ. Καμένος δεν τη δέχεται. Άρα ο κ. Τσίπρας δεν έχει πείσει το βασικό του εταίρο ότι είναι σωστή η συμφωνία. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να πείσει τον ελληνικό λαό. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και ισχυρίζεται ότι είναι προς όφελος της χώρας και των σιδερών του τουρισμού, και εφόσον έχει χυθεί άπλωτο φως τώρα με όλες αυτές τις κουβέντες και ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες τι πάει να γίνει και τι περιέχει αυτή η συμφωνία, γιατί δεν το φέρνει με ένα δημοψήφισμα, που είναι ό,τι πιο δημοκρατικό μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μήπως δεν εμπιστεύεται ο κ. Τσίπρας τον ελληνικό λαό?
Το έχουν απαντήσει αυτό, ότι δεν θα αποφασίσουμε εμείς με δημοψήφισμα για τη γειτονική χώρα, πώς θα ονομάζεται.
Αυτό δεν είναι καθεστωτικό. Αυτό, όχι για τη γειτονική χώρα, δεν είναι πώς θα ονομάζεται η γειτονική χώρα. Αν θα αποφασίσουμε να εκχωρήσουμε εμείς τα ιερά και τα οσιά μας, εκείνη το δίλημα. Σαφώς και θα πούμε πώς θα ονομάζεται, έτσι, αλλά σαφώς και δεν θα επιτρέψουμε με δικιά μας υπογραφή να αναγνωρίσουμε την πλαστογράφηση, δικιά μου θέση. Αν λοιπόν αυτό που η κυβέρνηση σήμερα λέει ότι είναι σωστό, το θέσει τον ελληνικό λαό, πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός είναι τόσο χαζός για να αποφασίζει εις βάρος του?
Αν κληθείτε να το αντιμετωπίσετε.
Ποιο θέμα?
Το θέμα της συμφωνίας, της κύρωσης
για
της
μένα,
συμφωνίας.
Για μένα η μόνη λύση τώρα, έτσι πως έχουν γίνει, είναι δημοψήφισμα. Και από την αρχή αυτό επικαλούμουν, αλλά τώρα εφόσον έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός με όλες τις λεπτομέρειες, να πάμε σε δημοψήφισμα.
Με το ερώτημα?
Εάν συμφωνούμε με την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας.
Μάλιστα. Κύριε Κασαπίδη.
Τι πιο δημοκρατικό. Εγώ με χαρακτηρίζω ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαι ακραίος, έτσι, και που δεν το δέχομαι, που δεν είναι ειδικά από αυτούς τους ανθρώπους αυτό το χαρακτηρισμό. Ακραίοι θα είναι και οι Έλληνες, αν δεν συμφωνήσουν. Και να δεχτούμε τότε, να δεχτούμε και ο ίδιος προσωπικά, να μην μιλήσω πλέον, ότι εφόσον το αποφάσισε ο ελληνικός λαός, εγώ μένω στη θέση μου, αλλά το δέχομαι εφόσον έτσι είναι η δημοκρατία μας.
Κύριε Κασαπίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.